18:30 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიიდან კობა ლიკვიდატი გადაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბაშიძე არ ადასტურებს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გაყიდვის გეგმას. გარო შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტით. ერდოგანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს, რომ არჩევანი გააკეთოს ან თურქეთს, ან ქურთების მუშათა კავშირს შორის. თავდამსხმელებმა პრაღაში წუხელ ტოლვილთა ცენტრს ცეცხლი წაუკიდეს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ გაბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთო საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. 6 ფევრს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სტრატეგიული ოპტიკურ ბოჭკოვანი არხი შესაძლოა რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს და ამ საკითხით დაინტერესება ეროვნულ კომუნიკაციების ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიას სთხოვა. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით სათავგზავნების მიზნით დროულად გამოუყონ დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთქრისტიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში 26 იანვარს შეიტანა სარჩელი. საპატრიარქოს განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უარყოფითად არის განწყობილი ასეთ კანონთან მიმართებაში, გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა შესაძლებელია იქნას გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. უცხოეთი ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში იქნა გაშვებული შორი მოქმედების რადიუსის რაკეტა. საბჭოს სხდომის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს ბირთვული ქობინის გადატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ამის ფონზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ ერთი თვის წინ წყალბადის ბომბის გამოცდის ჩატარება, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. კვირაში ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შესახებ, რაც ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით წარმატებით განხორციელდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე მოელიანო ფხენიანის მიმართ სანქციები კიდე უფრო გამკაცდება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება მოხვა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობებში ანათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორადან თურქეთი უნდა აერჩიოს ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია, რომელსაც ანკარა მიიჩნევს თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის ფილიალად. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლეს გამოასალმეს ბავშვთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე 3 პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახოცილთა გვამები 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს 2 კვირის თავზე, მას შემდეგ რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმა რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით ინფიცირების შემთხვევებით ავღანეთი და პაკისტანი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდეს პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ჩეხეთის დედაქალაქში მრავალათასიანი მიტინგი გაიმართა მუსლიმი მიგრანტების წინააღმდეგ. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ტოლვილთათვის ჩასაცმასა და საკვებს აგროვებენ. ანტიმუსლიმანური მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთი ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ ანალოგიურ აქციათა შორის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
There never was a story, obviously. Never be. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
გალაე ბიზიმ გალაე
ის შეჩენჩი ვარა, ერემედენ ადამოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ.
გარდას, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთარ იონულაცა ვალელა.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlendiği şekildeydi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etkili büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yüksələn bayrak, bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəzəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadgarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Müzik
Hoş gördük Reis Bey.
Çok sağ olun. Minnettarım. Davet ettiğiniz için.
Sizde özel kariyeri arzuluyorlar ya nedir? Adınızın bir sirri ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok. Bu benim adım bir şey Reis'ti. Reis değiller. Bu sadece bir şefin neticesidir. Yani uşaklıktan da ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm. Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece o 16 yaşından sonra birinci deve pasportu değişirler. Senetleri vermiştim. Köyüne pasportumu vermiştim. Alandım birden gördüm. E yazıblar. Ailesine. A olmasın, E olsun. Tabi bir de onu tezden değişmeye demdeşkaktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
Öyle o vaxtdan reis kaldı.
O vaxtdan reis değildir. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde, yani dostlar, tanışlar hamısı reis gibi beni tanıyır ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğinin farkına ne vaxt vardınız Reis Bey?
Babamın kim olduğu ben öyle uşaklıktan hissedemişim. Ailemizde söhbetler gelirdi. Sürgünün neticesi de o babamın kimin olduğunun bir neticesi olarak da biz Kazakistan çöllerine düşmüştük. Kim olduğunu ben aileden bilmişim, atamdan bilmişim yani böyle. Atam da her den görüp ailede gelip söhbet edildiğinde elbette zarafat yani derdi. Benle asla hareket edin. Aa, ben falan kesin oğluyum. Ben Rasulzadeyim. Ben hele böyle danışma olmaz. Yani böyle. Daha sonra en geniş öğrenmişim Azerbaycan tarihinden de. Azerbaycan tarihi araştıranda yani Mehmet Emin böyle şahsiyetti ki onu hiç süre inkar etmek olmur. Yazıya pozu yoktu. Genç vaxtlarından bu Azerbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasillərdə kimisə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşıqlar öpürlər mənim bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Terlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevap cesiz hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais Bey, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin Bey və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin Bey istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. Çe çekilmenim. Demiştim, böyle bir şehri vardı. Fevkalade bir şahsiyet oldu, hem çok istedadlıydı. Tarih yetiştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Yani o zaman, bu dövr bunu yetiştirmişti. Yani o ayrı tür olabilmezdi. Gayri mümkündü. Ve istediği ancak hoşbaktlığı, Azerbaycan'ın azatlığıydı. Kohumlarından da hiç emsi kızları var, emsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizeye koşulmuştu. Yani dostları, tanışları. Mehmet Emin'in evinde Zeyr Hacıbeyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyit Hüseyin olurdu, değil mi böyle? Peki. Dostluk eliydiler.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, kabakçıl insanlardı. Yani bu başka cür olabilmezdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azat Azerbaycan, müstakil Azerbaycan. Ve onun uğrunda da o ahracan çalıştı, çırpıştı. Göz kırpmadan, azap eziyetli, çok çeşme çeşli, tezatlı hayat sürdü. Türmelerde, misal için de, sürgünlerde. Ama öz isteğine nail oldu da. Yani onunla yanaşı, ondan sonraki dövrde, yani Sovet hükümeti kurulandan sonra, 37'den sonra Kohum akrabası da hususuyla ailesi çok eziyet çekti de. Ben şiir getirmişim, isteseniz okuyarım. Umgülsün Seyit Hüseyin'in hayat yoldaşı, aynı zamanda Mehmet Emin'in, benim nenemin de Umbül Banu'nun vadisi, aynı zamanda emsi kızı da. Sürgün olunmuştu. Seyit Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka Eminovlar. Yani onlar Resulzade Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekeri ama gözleri söndürmeye, gözleri çatmaya. Gözler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade, yazıcıdır. Umgülsüm şairiydi, sürgün olmuştu Mordovya, evvel Bayıl türmesinde yatıp. Oradan da 8 yıl sürgün ediblər Mordovya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir-iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanı da ona. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanı da. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləməli olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin, dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba, dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini isbat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komünistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, yaparlarsın. Bir saat vaxt verilir, get ailələr, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir
saat? Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı. Hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizlə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətində anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, Adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmə imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasız. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilin Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə dövlət işinə zədə heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra bu Savad Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər gülləliyəcək, elə də oldu.
Nəriman Ulyonin xilas elədi, Məmməd Əminin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu, Ruslar yox.
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericilsə səvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera və vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov, onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi, həmin o kitabı o mənə bağışladı. Özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi, alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyolar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var təriyyədə. Çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikilcidir, Gerovdur, mənəmlə obisidir ki, Ərmanov dayanıb. Mikayandı, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı. Ərmanov dayanıb. Bu belə. Qızıl ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə Ərmanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Rusiya öz çiyinlərində ona aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda?
Aparırlar da, yəni,
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun da, belə. Heç vaxt onu billəliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, olan Moskvanın göstərişi ilə iş aparırdı. Sadəcə olaraq Krımxırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də o ki qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı gün ilə güllələyəcəkdi. Çünki izi tozu dalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəziləri vəzifə hər şey idi də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah
qaribə gəniz, həni? Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü
deyir. Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq qəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsərindir.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin. Qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç yazı, sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın vəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azerbaycan'ın 80% işgal altındadır. Neden inceyebilir? Ben demeyeyim. Halk içinde. Bellidir. Eğer inceyirse.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlər itdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ჩვენ უსმენთ Radio Tavisuplebas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.